Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lëvizja vetëvendosje fton për protesta më 21 qershor kundër gjykimit të Albin Kurtit. Euleksi inkurajon Beogradin për hetime rreth varrezës masive në Rashkë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se blokada e rripit të Gazës është e nevojshme për të penguar deportimin e armëve në territoret palestineze. Në ditën e 3 të botërorit 2010, Slovenia, Algjeria 1-0 dhe Ghana, Serbia 1-0. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, lëvizja vetëvendosje ka cilësuar arrestimin e djeshëm të liderit të saj Albin Kurti si shprehje të frikës së pushtetit aktual në Kosovë pas vendimit që kjo lëvizje të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Duke e cilësuar si proces të montuar politik, vetëvendosje ka thirrur protest për lirimin e Kurtit në ditën e fillimit të gjykimit të tij. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar organizim në një proteste në ditën e gjykimit të liderit të saj, Albin Kurti. Arrestimin e djeshëm të Kurtit dhe disa aktivistëve tjerë, kjo lëvizje i ka cilësuar si politike dhe ka ftuar 175 nënshkruesit e peticionit për lirimin e Albin Kurtit nga procesi gjyqësor që më 21 qershor, kur është paralajmëruar fillimi i gjykimit, të dalin dhe të protestojnë për të kërkuar ndërprerjen e procesit dhe lirimin e tij pa kushte. Duke u referuar zhvillimeve të djeshme që pasuan arrestimin e Albin Kurtit, njërin nga aktivistët e vetëvendosjes, Libor Naliu, tha gjatë një konference për media se pushteti aktual përfshi edhe praninë ndërkombëtare, në vend se të luftojnë krimin e organizuar dhe strukturat ilegale të pushtetit në veri, po luftojnë organizimin popullor.
Është një proces tejet tendencioz politikisht dhe procesit të tillë duhet të rezistohet në çdo moment. Këtë e kanë shprehur edhe 175.000 firma nga qytetarët ku anë mban vendet banuara me shqiptar. Natyra e tillë e veprimit të pushtetit sot ndaj vetëntarëve politik e ka sjellë situatën deri këtu ku është, dhe kjo frymë e përgjithshme do të dërgojë në turpe të tjera që po ndodhin dhe do të ndodhin vazhdimisht në shoqërinë tonë. Këto turpe mund të ndalen vetëm me një reagim qytetar.
Arrestimin e Kurtit Alio e cilësoi si një refleksion që vjen nga frika që sipas tij ka kapluar pushtetin aktual pas paralajmërimeve të vetëvendosjes për të përfshirë zgjedhjet dhe garën politike. Në këtë frymë është edhe deklarata e aktivistit tjetër të lëvizjes së vetëvendosjes Glauk Konjufca, i cili tha se pushteti i korruptuar në Kosovë po i mban në jetë strukturat paralele në veri, si dhe po tregon pa aftësi në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Për ndërhyrjen brutale dhe aq të dhunshme të djeshme të njësisë speciale të policisë të Kosovës, lëvizja vetëvendosje e mban për përgjegjës kreun e qeverisë Hashim Thaçi, udhëhecin e Uleksit Iv Dekërmabo dhe përfaqësuesin civil ndërkombëtar Peter Fej. Tash që lëvizja jon e kumtoi rezultatin e debatit lidhur me pjesëmarrjen tonë edhe në zgjedhje, interesi i krerëve politik të Kosovës për persekutimin e Albin Kurtit është bërë edhe më i drejt për drejt dhe më i dhonshëm, ashtu si kurse u që u po gjatë ndërhyrjes që njerëzore të policisë dje.
Në bazë të një akuzet të ngritur ndaj ti, Albin Kurti akuzohet për pjesëmarrje në një turn që ka kryer vepra penale dhe për pjesëmarrje në një grup që ka penguar personat zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare, kurse akuza për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet të shkurtit të 2007 në të cilat qenë vrarë dy protestues është kërkuar të hedhet poshtë nga vetë prokuroria. Duke cilësuar këtë si një proces të montuar politik, vetëvendosje në formë peticioni, pati organizuar mbledhjen në 175.000 nënshkrimeve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi dhe Lugin të Preshevës kundër këtij procesi. Arrestimi i Kurtit pasoi mungesën e tij në 10 seanca të thirrura gjyqësore. Tani kur ai është arrestuar, seanca e radhës është thirrur për datën 21 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Prishtinë, përfaqësuesit e misionit EULEX në Kosovë kanë thënë se i mbetet Beogradit ndërmarr hapin e ardhshëm për të vazhduar mbledhjen e informacioneve rreth varrezës masive në Rashk, ku dyshohet të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë. Ky rast ka një rëndësi të madhe, ne inkurajojmë autoritetet serbe që të ecin përpara sa më shpejt që të jetë mundur në mënyrë që e vërteta të dalë në dritë, u ka thënë agjencive serbe të lajmeve zëdhënësja e EULEX-it Irina Gudelevic. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi u ka dhënë urdhër ushtarëve dhe oficerëve të policisë që të përdorin forcën vdekjeprurëse për të kontrolluar trazira të përgjegjshme etnike në jug të vendit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi për vdekjen në së paku 82 personave dhe plagosjen e mbi 1000 të tjerëve gjatë përleshjeve në rajonin Osh dhe Jalalabad. Ndërkohë, ish-presidenti kirgiz Kurmanbek Bakiev, i cili u përmbys nga revolta e dhunshme në muajin prill, ka mohuar të jetë i përfshirë në valën e re të dhunës në këtë vend. Bratislav, rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Slovaki tregojnë se partitë e qendrës së djathtë kanë fituar shumicën parlamentare që u mundëson atyre të largojnë koalicionin në pushtet dhe të formojnë qeverinë e re. Sipas rezultateve, partia e kryeministrit Robert Fico ka fituar 35% të votave ose 63 vende nga 150 sa ka parlamenti, por tri partitë opozitare dhe ajo hungareze së bashku arrin shumicën prej 78 ulësesh. Jerusalem, sekretari i përgjithshëm i lidhjes arabe Amer Musa ka bërë thirrje për eliminimin e bllokadës izraelite të rripjes të Gazës. Bllokada duhet të hiqet, qëndrimi i lidhjes arabe është i qartë, jo vetëm arabët, por e gjithë bota duhet t'i ofrojë mbështetje popullit palestinez për heqjen e kësaj bllokade, ka thënë Musa. Në anën tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bllokimi detar i Gazës është i nevojshëm për shkak se pengon hyrjen e armëve në territoret palestineze, por megjithatë ai ka thënë se është i gatshëm të lejoj kalimin e ndihmave humanitare. Washington, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtuar presionin ndaj kompanisë British Petroleum për të gjetur zgjidhje që do të ndalonin rrjedhjet e naftës në xhirin e Meksikës. Zyrtari i rojeve bregdetare, admirali James Watson, i ka bërë thirrje BP-s që brenda 48 orëve të identifikojë mënyra të reja për të kontrolluar rrjedhjet. Bëhet e ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet kombit të martë në mbrëmje në lidhje me rrjedhjet e naftës. Këshilltari i shtëpisë së bardhë David Axelrod tha se Obama do të flasë për katastrofën mjedisore pasi të kthehet nga vizita në xhirin e Meksikës, ku do të qëndrojë të hënën dhe të martën. Berlin, mijëra qytetarë gjerman kanë protestuar për shkak të masave të kursimit në vlerë prej 80 miliard eurosh, të cilat i ka propozuar qeveria. Paketa e masave të kursimit e qeverisë gjermane, më e madhja në historinë e saj, nënkupton kursim të shpenzimeve në fushën e politikës sociale, zvoglim të ndihmës financiare për të papunët, heqjen e përfitimeve të caktuara tatimore, si dhe ndalimin e punësimit në administratën shtetërore për 4 vjetët e ardhshëm. Balamban, një autobus me turist iranian ka rëshitur nga rruga në pjesën qendrore të Filipineve, duke shkaktuar vdekje në së paku 18 udhëtarëve, ka njoftuar policia. Autobusi ka rëshitur në një gryk prej 30 metrash thellësi pranë qytetit Balamban. Në mesin e viktimave është edhe shoferi, ka thënë zyrtari i policisë Erson Digal. Johannesburg, në takimin e parë të grupit D në botrorin 2010 që mbahet në Afrikën e Jugut, kombëtari i Ganës ka mundur Serbin 1-0. Golin e vetëm për Ganën e ka shënuar Gjan nga penaltia në minutën e 84. Kombëtari i Serbisë nga minuta 74 ka luajtur me një futbollist më pak në fush, pasi që për shkak të kartonit të dytë të verdh nga loja është përjashtuar Lukovic. Në kuadër të grupit D, në këto çast po luan kombëtari i Gjermanisë me atë të Australisë. Dham bllokun e lajmeve të radio Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me pjesën tematike. Çështja e korrupsionit nuk kufizohet në rastet që po hetohen tash, është diçka që do të jetë sfidë për qeverinë në muajt e ardhshëm, dhe ndoshta edhe në vitin e ardhshëm, thot në intervistën për programin ton Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Bisedën me zotin Prelec në këtë temë dhe tjera e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Prelec, autoritetet kosovare kanë deklaruar këto ditë se do të intensifikojnë punën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në anën tjetër, hetimet e Oleksit mbi të ashtu quajturat raste të korrupsionit në nivelin e lartë janë duke vazhduar. Madje ka spekulime se do të ketë arrestime të zyrtarëve qeveritar këto ditë. A mendoni se këto arrestime eventuale mund të destabilizonin situatën politike në Kosovë?
The political situation in Kosovo.
It depends on who is arrested, but I think
varet nga ajo se kush arrestohet, por mendoj se potenciali për destabilizim ekziston qartazi. Kjo nuk kufizohet në raste të cilat po hetohen tani. Kjo është diçka që do të jetë një sfidë për qeverinë në muajt e ardhshëm, e ndoshta edhe në vitin e ardhshëm, nga se këto hetime janë të gjata e komplekse dhe po vazhdojnë. Pra kjo është absolutisht një gjë që duhet të merret parasysh.
So absolutely, yeah, it's something that has to be considered.
Which do you think will be cili do të jetë roli e Oleksit në këtë drejtim dhe në anën tjetër i vendimarrësve të tjerë ndërkombëtar në Kosovë? A mendoni se nuk do të duajë të përshpejtohej lidhur me këto arrestime?
Well, Ulex is running the show.
Euleksi po e drejton ngjarjen. Hetimet e korrupsionit në nivel të lartë janë në duart e tyre, në duart e departamentit special që drejtohet nga prokurorët e Euleksit. Mendoj se është një realitet politik në këtë moment të veçantë. Euleksi është i vetmi që mund ta bëjë një gjë të tillë dhe mendoj se kjo dihet. Nuk do ta inkurajoja bashkësinë ndërkombëtare që të përfshihet në çfarëdo mënyrë më të hollësishme operacionale që shkon për të mbështetjes së fuqishme për vazhdimin e punës së Euleksit, si dhe bërjes së presionit ndaj qeverisë që ta vazhdojë bashkë punimin me Oleksin dhe t'i lejoj ati që ta përfundoj punën e vetë. Qeveria duhet gjithashtu të marë përsi për barën lidhur me hetimet dhe ndjekjen penale të korrupsionit. Duhet të nisë t'i siguroj dhe të punoj me prokurorët e gjyqtarët kosovarë për t'ju mundësuar atyre që ta bëjnë vetë këtë gjë. Për më tepër duhet të sigurohet që të zvoglohet korrupsioni aktual dhe që korrupsioni në të ardhmen të jetë më i vogël nga ai që shohim tani. Parandalimi i korrupsionit, kjo është ajo që qeveria e Kosovës më të vërtet duhet ta bëjë.
This is what the government really has to do.
Zoti Prelec, raporti fundit i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën flet për sfidat në këtë drejtim, për krimin e organizuar, korrupsionin dhe sundimin e ligjit. Raporti nënvizon se, më duhet të citoj këtu, Kosova vuan nga imazhi i shumë përhapur se po udhëhiqet nga një elitë politike të pabindur ndaj ligjit, e cila kontrollon çdo aspekt të shoqërisë. A mendoni se është kjo një përshtypje apo ka kontroll të vërtet mbi institucionet të caktuara?
I think it's not a fair impression.
Mendoj se nuk është një përshtypje tërësisht e drejtë, por ky është realiteti me të cilin duhet të ballafaqohet Kosova dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme për Kosovën që të marrë veprime energjike në sundimin e ligjit dhe ta luftojë këtë përshtypje. Megjithatë, ka pak realitet në të. Ka një shkallë të lartë të shpërfilljes ligjore që arrin në nivele të larta të qeverisë. Është e qartë se ka një elitë e cila është e shtrirë në biznes, në krim dhe në qeveri përmes lidhjeve të ngushta me njerëz e nganjëherë përmes njerëzve të njëjtë që mbajnë pozita në këto fusha. Pra, ka një realitet në këtë, por është një përshtypje egzageruar të cilën duhet ta luftoj Kosova.
So there is, you know, some reality, but yeah, it's an exaggerated impression against which Kosova has to fight.
Problemet me të cilat po ballafaqohet Kosova lidhur me sundimin e ligjit janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit atij të vitit 2009 të Komisionit Evropian. Komisioni Evropian shumë shpejt pritet të ua dorëzojë autoriteteve kosovare draftin e parë të raportit të progresit për vitin 2010. Çfarë mendoni se ka ndryshuar? A shihni ndonjë ndryshim që kanë bërë institucionet kosovare?
Absolutely, but I think
Absolutisht, por mendoj se ka qenë një proces ambivalent. Udhëheqja në Kosovë, qeveria është përpjekur të kuptojë se sa duhet të bëjë dhe ka bërë atë që ka menduar se duhet ta bëjë. Janë marrë disa hapa të rëndësishëm e të vlefshëm. Vazhdimi i punës së nxjerrjes e ligjeve, disa ndryshime të personelit që kanë ndodhur në Ministrinë e Drejtësisë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Polici, në Prokurori, këto janë gjëra të mira. Mirpo, këto janë rregullime që janë bërë për komponente të ndryshëm të sistemit të drejtësisë dhe do të jetë një test kur të nisë puna atyre si tërsi në një nivel më të lartë nga ai që po shohim tani. Ne ende nuk jemi duke e parë këtë, andaj mendoj se duhet të përmbahemi nga një gjykim mbi këtë gjë.
The test will be when the system as a whole begins to work at a much higher level than it's working now. We still don't see that. So the judgment I think is still has to be reserved.
What do you think does the international community?
Çfarë mendoni se duhet të bëjë bashkësia ndërkombëtare në Kosovë, cilat mbesin sfidat për EULEX-in, ICO-n dhe misionet e tjera ndërkombëtare në vend? A mendoni se, siç tha ditë më parë kryeministri Thaçi, ka kaluar koha e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën?
Prime Minister Thaçi declared yesterday has come to an end.
I think no. I think clearly this is something that
Mendoj se jo. Mendoj se kjo do të vazhdojë edhe për disa vite dhe ka të bëjë me shumë aspektet opozitës së Kosovës. Kjo ka të bëjë me funksionimin e institucioneve të qeverisë, çështjen e veriut dhe afirmimin e përparuar të Kosovës si pjesë e bashkisë ndërkombëtare. Bashkia ndërkombëtare do ta ketë një rol këtu edhe për një kohë. Çdo kush pajtohet se ajo nuk mund ta zgjasë praninë e saj për aq kohë sa ka bërë në Bosnjë, ku ka qenë për një kohë tepër të gjatë, por që nga pavarësia e Kosovës bëhet fjalë vetëm për 2 vjet. Shumë e pamatur të flitet për dobësimin e komponentit ndërkombëtar.
It's still I think definitely premature to talk about winding down the international component.
You mentioned the north.
Përmendët veriun, është paralajmëruar se në muajt e ardhshëm do të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbi të ashtu quajtura çështje praktike. Kur mendoni se do të ndodhë kjo dhe a mendoni se veriu do të jetë një nga temat e diskutimit?
I think very little will happen before the
Mendoj se shumë pak do të ndodhë para dhënjes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Menjëherë pas kësaj mendoj se do të kemi një përpjekje për të pasur një lloj dialogu. Beogradi dhe Prishtina janë shumë larg nga përcaktimi se çfarë duan nga ky dialog dhe nga kuptimi i qëndrimeve të veta. Mendoj se duhet të dihet se nga po vjen pala tjetër sepse këta njerëz nuk kanë biseduar për një kohë të gjatë. Mendoj se shumë njerëz në Serbi vazhdojnë ende të luftojnë me iluzionet se ku janë në të vërtetë. Pra procesi mund të nisë shumë shpejt, por ka gjasa të mos shohim rezultate për një kohë të gjatë.
So the process I think will begin quite soon. We may not see any results for a long time.
Which do you think?
Cili mendoni se do të jetë roli i Brukselit, Washingtonit dhe vendeve të tjera në këtë dialog?
We think that the European Union has to take the
Ne mendojmë se Bashkimi Evropian duhet ta marrë rolin thelbësor duke u nisur nga parimi se aspirata e Kosovës, sikurse e Serbisë, është antarësimi sa më parë i tyre në BE. Vetë kjo ja jep primatin ndërmjetësimit apo lehtësimit evropian dhe një parim gjithashtu i mirë është se aktori dominues në rajon është Evropa. Shtetet e Bashkuara, ndoshta edhe Rusia, e ndoshta me një rol teknik mbështetës edhe Kombet e Bashkuara mund të marrin pjesë në një farë mënyrë. Do të varet nga Kosova dhe Serbia për të vendosur se si duan ta luajnë këtë, por nuk mund të shmanget Bashkimi Evropian dhe nuk duhet bërë përpjekje që të ndodhë kjo.
It will be up really to Kosovo and Serbia to decide, you know, how they want to play this. But you can't get around the EU and you shouldn't try.
Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë mungon transparenca gjatë hartimit të buxhetit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se sektori publik duhet që taksapaguesit t'i jap llogari për çdo euro që shpenzon. Kronike e korrespondentes son Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë dhe analistë të çështjeve ekonomike kritikojnë institucionet e Kosovës për mungesë të transparencës në menaxhimin e parasë publike. Mungesa e transparencës gjatë planifikimit dhe ndarjes së buxhetit për vitet fiskale sipas tyre është faktor prezent në të gjitha planifikimet buxhetore të qeverive të Kosovës. Përfaqësuesja nga Instituti Demokratik i Kosovës, Merita Mustafa, thotë se shoqërisë civile nuk i krijohet mundësia që të ketë qasje në dëgjimet publike të buxhetit të Kosovës. Dhe kjo, si shtot ajo, krijon përshtypjen se në Kosovë ka kish përdorim të paras publike.
KDI-ja e ka monitoru procesin e draftimit të ligjit edhe në bazë të monitorusit, të dhënave të monitorusit, delse transparenca, dhe më thonë, nuk është në nivel të duhur, apo shumë e kufizume. Procesi i draftimit, sidomos i dëgjimeve bugjetore, ka qenë mbyllur për ne, për shoqërinë civile, dhe pra kemi arrit vetëm që ta monitorojmë vetëm një dëgjim bugjetor.
Pjesëmarrja e shoqërisë civile në dëgjimet publike buxhetore, edhe për ekspertin e çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, lë të kuptosh që ka vend për kishpërdorim të mjeteve publike.
Besoj që problemi kryesor i transparencës së parasë publike në Kosovë lidhet me kuptimin e qartë se kush është pronari i parasë publike. Besoj se ekziston një përshtypje e gabuar në sektorin publik se paraja publike është pronë këtij sektori publik e jo e taksa paguese. Domthon taksa paguese si i tillë, si pronar i parasë publike, duhet të marr llogari për çdo euro të shpenzuar.
Abdigji ku thekson se duhet të ketë rritje të nivelit të transparencës si dhe të ngritet vetëdia se paraja publike është pronë e qytetarëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vazhdimisht deklarojnë se janë duke punuar që të ngritet transparenca dhe llogaridhënia. Ata kanë thënë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në veçfaqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Por Merita Mustafa nga KDI thotë se edhe përkundër përpjekjeve të tyre nuk është arritur ajo që është kërkuar.
Edhe pse kemi tentuar vazhdimisht që me kërkesa të vazhdueshme drejtuara Ministrinë e Financave na lejohen këto monitorimi i dëgjimeve buxhetore, nuk kemi arrit, pra ajo kërkesa jone ende ngelet e pa aprovuar nga Ministria Punëve, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
Mustafa vë ankesa të mëdha në adresë të qeverisë së Kosovës për mos çështje të pjesëtarëve të shoqërisë civile në raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit. Ajo kërkon nga institucionet e Kosovës largimin e pengesave për monitorimin e procesit të hartimit të politikave buxhetore për pjesëmarrësit e shoqërisë civile. Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj parat publike do të thot parat ose pasuritë financiare të cilat pranohen dhe janë nëpër kujdesin e një autoritetit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët kosovarë duket se kanë filluar të humbasin durimin. Përfaqësuesit e tyre thonë se nëse nuk do të ketë rritje të pensioneve, paknaqësitë do t'i shprehin me protesta që disa herë janë shtyrë për shkak të premtimeve të marra nga zyrtarët institucional. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësitë që pensionistëve t'u sigurojë rritje të pensioneve duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Kronike e korrespondentes son Ariana Kasapolli.
Si pas ligjit për pensione, pensionistët kontribut dhënës marin nga 80 euro në muaj, ndërsa ata që kanë mbushur 65 vjet marin nga 25 euro në muaj. Ndryshe, udhëheqës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale kanë thënë se me rishikimin e buxhetit që pritet të ndodhë në muajin qershor, do të diskutohet edhe rritja e pensioneve deri në 20%. Ram Ali Hajdara, i kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, thotë se gjendja aktuale e pensionistëve është shumë e tensionuar.
Gjendja aktuale është shumë e tensionuar. Për arsye se premtimet që po i dhanë faktorët kryesor, si ata në kryeministri, edhe në Ministrinë për Punë, Mirëqenie Sociale dhe në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa, premtimet e dhana nuk po i mbajnë. Për shtyhet, në këto shtyhje për ngarkon pensionistët dhe në një mënyrë nuk për i dalin fjallet.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës është duke shikuar mundësi që pensionistëve të arris pensionet duke filluar nga gjysma e dytë e vitit 2010. Memli Krasniqi, zëdhënësi qeverisë, thotë se tashmë kanë realizuar disa takime me përfaqësues të pensionistëve për të gjetur mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje.
Kemi diskutuar dhe me përfaqësuesit e pensionistëve, kemi arritur një pajtueshmëri për të gjetur bashkë mënyrën më të mirë për të adresuar këtë çështje dhe tani edhe Ministritë për Kacën, Radhë Parë e Ekonomisë dhe Financave dhe për Punë e Mirëqenies Sociale janë duke punuar për të gjetur mundësitë që ndoshta në rishikimin buxhetor të gjendet mundësia e një rritje.
Por vetë pensionistët thonë se tashmë kanë humbur durime dhe premtime që të marrin, siç thon ata nuk janë të vërtetë. Selman Krasniqi, pensionist, shpjegon.
Me gjendja aktuale pensionerët ka me qenë knaqën, kur që të pensione, ato qaj pensionas për bërra së në delë, e jo me majtë familjë.
Ndërka që Ismail Fejzulahu, pensionist, arsueton qeverin aktuale për mosritje të pensioneve për shkak të bugjetit të limituar që qeveria Republikës e Kosovës aktualisht posedon.
Jemi të vetëshëm, se nuk ka mundësi aktualisht qeveria që është, nuk ka mjete për pritjen e pensionave. Por ndryshe, edhe ata kanë prind shpresë e pensionistëve. Ju keni bështet qeverisë dhe parlamentit.
Sidoqoftë, sipas kryetarit të shoqatës së pensionistëve të Kosovës Ram Ali Hajdaraj, premtime që ka marrë kjo shoqat nga zyrtari institucionesh është shtyer edhe protesta për më vonë, varësisht se si rrjedh situata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së pjesës tematike një kronikë nga Shkupi. Me që rregullat për miratimin e vendimeve në Bashkimin Evropian janë të njëjta si edhe në samitin e kaluar, Maqedonia me gjasë nuk do të marrë datën për fillimin e negociatave për anëtërsim në Bashkimin Evropian, pasi një gjë të tillë do ta bllokojë Greqia. Ky është vlerësim i ambasadorit të Britanisë së Madhe në Shkup Andrew Key, sipas cilit vendi duhet të bëjë reforma në gjyqësor, administratë dhe në luftën kundër korrupsionit. Shkupi dhe Sefer Tahiri.
Republika e Maqedonisë është në agjendën e Bashkimit Evropian si shtet kandidat për fillimin e bisedimeve për anëtarësim, por nuk përjashtohet mundësia që Greqia të bllokojë këtë proces në samitin e 17 qershorit të Këshillit të Ministrave të BE-s. Një gjë e tillë përveç zyrtarëve të shumtë evropian, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë u paralajmërua edhe nga ambasadori i Britanisë së Madhe në Maqedoni Andrew Key.
Mesin e Velikë Britanie e cilën potërzhvaç në proshirëvendun në Evrostunia.
Me të vërtetë Britania e Madhe është mbështetës i fuqishëm i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ministri ynë i ri i punëve të jashtme javën e kaluar në Sarajevo e konfirmoi mbështetjen për procesin dhe e kërkoi qasje më aktive nga BE-ja në Ballkan. Por rregullat në miratimin e vendimeve nuk kanë ndryshuar, pra është mundur që një shtet antar i Unionit të thotë se nuk është i gatshëm për zgjerimin, veçanërisht për fillimin e bisedimeve të Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, mendoj se zgjerimi i BE-s kërkon hapa konkret nga shtetet që kërkojnë të antarësohen në aspektin e përmbushjes së kritereve dhe kjo kërkon leadership, fleksibilitet dhe përkushtim të vazhdueshëm, deklaroi Andrew Key, ambasadori Britanisë së Madhe në Maqedoni. Në pyetjen se vallë mosmarrja e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian mund të reflektohet në marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoni, ambasadori britanik u përgjigj se me rëndësi është se dy bashkësitë e mëdha etnike dëshirojnë integrimin e Maqedonisë në BE, por në të njëjtën kohë, sipas tij, të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk ka hapësirë për dhunë dhe se marrëveshja e Ohrit është baza më e mirë për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërretnike.
Oçilendo bëshë novo zagrizhuvaçki za gregenet, za site da gledat të ka imashe vo Makedonia.
Është dukshme se ishte shumë brengosëse për qytetarët të cilet panë se në Maqedoni para disa javëve kishte disa grupet e armatosura. Është shumë me rëndësi të promovohet pjesëmarrja aktive e të gjitha bashkësive etnike në zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Shpresoj se liderët kur flasin për vizionin e tyre për Maqedoninë, për të ardhmen e përbashkët për Maqedoninë do t'i theksojnë këto dy pika, pasi ato janë baza për të ardhmen evropiane, për një të ardhme stabile prosperuese si shtet antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, theksoi ambasadori Key. Ndërsa sa i përket raportit të ardhshëm të Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë, ambasadori britanik Andrew Key në intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se vendi duhet të shënojë rezultate në sferat që ishin theksuar në raportin e vitit të kaluar. Sipas ambasadorit britanik Andrew Key, gjatë muajve të ardhshëm duhet t'i kushtohet vëmendje reformave në gjyqësi dhe në administratën publike, në luftën kundër korrupsionit, si dhe në miratimin e ndryshimeve në rregulloren mbi punën e kuvendit në koordinim të plot me partitë politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Lëvizja vetëvendosje fton për protesta më 21 qershor kundër gjykimit të Albin Kurtit. Euleksi inkurajon Beogradin për hetime rreth varrezës masive në Rashkë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se blokada e rripit të Gazës është e nevojshme për të penguar deportimin e armëve në territoret palestinese. Në ditën e 3 të botërorit 2010, Slovenia-Algjeria 1-0 dhe Ghana-Serbia gjithashtu 1-0. Ndoqët edicionin e fundit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.